Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, ascultați emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi avem plăcerea să stăm de vorbă cu domnul Ionel Trifon Ceată, medic primar, obstetrică, ginecologie, doctor în științe medicale. Bine ați venit la Radio Vocea Evangheliei.
Vă mulțumesc pentru invitație și să ne ajute bunul Dumnezeu să transmitem ceea ce trebuie cu această ocazie.
Ați fost decorat de Patriarhul Daniel al României pentru încetarea practicării avortului. Dar în această emisiune, Muncesc, dar nu oricum, dorim să o luăm mai de la început. Dacă vorbim de meseria de medic, de ce ați ales să fiți medic? Pentru că medicina este o profesie ce solicită mult, în special partea aceasta de chirurgie.
Poate o să vă surprindă puțin răspunsul meu, întrucât nu o să vă spun o poveste așa din cărți, frumoasă, idilică, romantică, cum eu, tânăr, fiind pe câmpurile Godineștiului, pe lângă Tismana, m-am trezit dintr-o dată că ce lucru extraordinar ar fi să fiu eu medic și să ajut oamenii. Eram un tânăr licean, la Târgu Jiu, la Liceul Tudor Vladimirescu, și aveam un frate mai mare, care el este medic, este chirurg cardiovascular, Dănuț Ceată, și era cu 3 ani mai mare decât mine. Într-o familie modestă la Târgu Jiu, tata croitor, mama casnică, și el a decis că ar vrea să facă medicină. Și era un băiat foarte serios, bun la școală, învăța foarte bine și a intrat la facultatea de medicină. Eu eram în clasa 9 sau clasa 10 și gândul meu mergea spre a face chimie. Îmi plăcea foarte mult chimia și eram pasionat de chimie. La o discuție care am avut-o după ce l-a intrat la medicină și deja era în anul întâi, deja anul întâi sau doi, am avut o discuție cu tatăl meu, care m-a întrebat și el. A zis, bun, dar tu ce ai vrea să te faci? Și am spus, păi, inginer, chimist. Era așa o pasiune pentru chimie și el a început să-mi spună câteva lucruri, la care eu după aceea am realizat, de fapt, ceea ce îmi spunea. Îmi spunea, știi, uite, fratele tău, Dan, o să fie medic. El o să aibă un program de la ora 8 până la ora 1, 2. Toată lumea o să-i spună, domnul doctor, nu o să aibă plan, pe vremea aceea era cincinalul, nu o să aibă plan ca la fabrică, o să fie respectat, o să aibă și o situație materială bună. Tu ca inginer chimist, nu neg că ai putea avea o situație foarte bună, dar o să pleci la 7 la serviciu, o să te întorci la ora 4, o să fii într-un halat albastru, toată lumea o să spună să trăiești tovarășul inginer, nu domnul doctor, și poate că nu știu dacă ți-ar place meseria aceasta, mai gândește-te. Nu că n-ar fi dorit, dar ăsta a fost un lucru. E, aceste cuvinte s-au înfipt adânc în sufletul meu. După aceea a fost câteva discuții cu fratele meu și în clasa 11-a, deci la vreo un an jumate, 2 ani după această chestiune, am început să mă gândesc și eu să fac facultatea de medicină. Era un pic și de concurență, ca să spunem, între noi așa ca și frați, cum se întâmplă de obicei. Fratele mai mic întotdeauna e mai sprinten, e mai și se cam ia după fratele cel mare. Și cam așa am, să zicem, am decis eu la momentul acela ca să aleg această profesie. Numai după aceea, viața mi-a dovedit că am făcut o alegere într-adevăr corectă.
Este așa de ușoară viața de medic, precum spunea tatăl dumneavoastră?
Tatăl meu privea și el, știa din auzite acest ce înseamnă să fii medic, vedea lucrurile la televiziunea de atunci, înainte de 90, citea din cărți, în sfârșit, nu, nici pe departe. Era o prezentare foarte, foarte, foarte redusă așa, ceea ce înseamnă să fii medic. Actualmente, fiica mea cea mare este studentă în anul 3 la medicină. Și eu m-am străduit cât am putut înainte de a da la facultatea de medicină să-i arăt, ca medic, după viața mea de medic, să-i arăt care sunt plusurile și care sunt minusurile și mai ales ce sacrificii trebuie să faci ca și medic. Încercând cumva să o determin să facă altceva, pentru că ar fi putut să facă altceva. Și a zis, nu, eu vreau să fac medicină. Și am zis, ok, dacă tu dorești asta, fă-o. Și de ce vă spun această chestiune? Pentru că în primul an și în al doilea an, cred că în anul trecut, când era în anul 2, a venit și mi-a spus tata, zice, atât de mult ai învățat și tu. Zice, este enorm de învățat. Zic, draga mea, eu ți-am spus, facultatea de medicină nu este o facultate care o faci între două chefuri sau între două party-uri sau două plimbări la mall. facultatea de medicină, când dacă vrei să te faci doctor, trebuie să studiezi mereu, în tot timpul anului, în fiecare zi, în sesiune și apoi toată viața ta. Da, trebuie să înveți mult, sute, mii, zeci de mii de pagini. Deci, nici pe departe, vorbind de procesul de educație al unui medic, dar viața însă și a unui medic specialist și apoi a unui medic primar este, de departe, o viață extrem de grea.
La ce fel de sacrificii vă referiți?
În momentul în care ai ales să fii medic, înseamnă că vrei să fii apropiat de cel de lângă tine. Trebuie să ai niște calități, să ai o empatie foarte crescută ca să-ți pară rău, să fii apropiat de celălalt, să vrei să-l ajuți. Nu să te faci medic ca să câștigi bani și să ai o poziție socială. În momentul acela, pentru a ajunge ca să-l înțelegi pe cel de lângă tine, ca să ajungi să înțelegi boala, vorbesc de fizică, a pacientului respectiv, dar cu atât mai mult să înțelegi sufletul pacientului, pentru că până la urmă boala fizică este o expresie a suferinței sufletului. Pentru aceasta trebuie foarte mult studiu. Timpul tău liber nu-ți mai aparține, pentru că în studenție trebuie să fii foarte serios, să înveți mult, să acumulezi foarte multe cunoștințe, trebuie să participi la toate stagii, la gărzi și așa mai departe, iar după aceea, când ți-ai luat licența de medic și apoi intră într-o specialitate pe care o faci, acolo lucrurile sunt și mai și. Timpul pe care îl petreci în spital, la patul bolnavului, este enorm și e bine să fie așa, pentru că sunt ani în care tu pui practic temelia casei care se numește a fi medic. Ori dacă nu ai o temelie solidă, atunci meseria pe care o faci este o meserie superficială, e o meserie în care nu ești aproape de bolnav și poți foarte ușor să greșești. Ori în fața lui Dumnezeu, în momentul când tu ai luat aceste decizii, El ne iartă mereu, că e bun și răbdător și iubitor și iertător, dar trebuie să fii foarte atent cu pacientul respectiv, pentru că o clipă de neatenție sau așa poate să aducă un sfârșit imprevizibil.
Ați vorbit de sacrificii. Haideți să vorbim puțin și de satisfacții. Ce împlinire ați avut în timpul anilor în această meserie de medic?
Am avut, aș putea spune că nici nu pot să le enumăr, adică uneori am încercat să-mi rememorez toată viața mea de la prima oră de la facultate, apoi din momentul în care am terminat facultatea și apoi din specialitatea pe care o practic de obstetrică ginecologie. Aduc aminte de primii ani de rezidențiat, când doream să devin specialist, cum alergam pe culoarele spitalului, coboram, eram de gardă de rezident și auzeam sirenele salvărilor. Și coboram repede, eram curios să văd pacientul. Știam că acolo va veni, să văd pacientul, să asist la o naștere și să îmbunătățesc cunoștințele mele medicale. Chiar din primele clipe de atunci am avut satisfacțiile acelea extraordinare care mulți medici povestesc despre ele. Adică să vezi un om în suferință, un om într-o situație gravă, un om care vine aproape fără puls, fără tensiune și peste jumătate de oră de fapt să-l vezi, că poți să vorbești cu el, redevine ceea ce a fost, este un lucru extraordinar. Sau să primești o mămică în pragul nașterii cu pruncul respectiv și tu să fii părtaș la această bucurie, practic la creația lui Dumnezeu, aceste lucruri sunt, să vă spun, bucurii pe care n-ai cum să nu le resimți și să le trăiești din plin.
Chiar și după ani de zile simțiți aceste bucurii proaspete?
Da, poate că pe măsură ce au trecut anii, cum se și spune, ne mai uzăm așa, ca și o mașină, dar să știți că sufletul omului, după părerea mea, el se rafinează, se îmbunătățește, crește. Bineînțeles, dacă te preocupi de acest lucru și începi să vezi, poate cu alți ochi ai sufletului, să vezi aceste lucruri care te-au marcat într-un anumit fel în urmă cu 20 de ani și te marchează, vorbesc pozitiv, după 20 de ani sau 30 de ani sau chiar mai mult. Adică ești mai conștient de creația lui Dumnezeu, ești mai conștient de prezența Lui. Îți dai seama că tot ce se întâmplă nu este întâmplător, are un rost. Este un rost pe care Dumnezeu l-a pus în toate. Și atunci, dintr-o dată, ești altfel. Și fiecare zi trebuie să fii altfel.
Ați vorbit despre faptul că ați ales medicina în anumite circumstanțe și cu anumite motivații. Ce v-a făcut să alegeți această specializare?
Pot să spun că nu a fost o alegere a mea personală. Îmi doream la terminarea facultății ca să fac o specialitate chirurgicală, adică să fiu chirurg de chirurgie generală. Asta mi-aș fi dorit pentru că simțeam că pot să fac lucrul acesta. Și întâmplarea, dar după foarte mult timp am dat seama că nu a fost o întâmplare. Eram la terminarea facultății în 1983, din seria de absolvenți Facultății de Medicină Generală, Senatul Universității făcea o propunere către Ministerul Sănătății. 3 sau 4 dintre absolvenții meritoși, de fapt primii din anul respectiv, propunerea de a rămâne ca și asistenți stagiari în cadrul universității, deci cadre universitare. Și m-am numărat printre cei 3 care practic au rămas la Facultatea de Medicină ca și asistenți stagiari. A fost un post de interne, un post de anatomie și acest post de obstetrică-ginecologie. Trebuie să vă spun, la început nu am fost entuziasmat de acest lucru. Era și o perioadă dificilă, este adevărat. Pe vremea Ceaușescu, în anul următor, după ce am terminat facultatea, practic pe o perioadă de vreo 5 sau 6 ani, nu s-a mai dat niciun fel de examen de intrare în specialitate și foarte mulți colegi de-ai mei, colegi mai mari, au rămas practic medici de medicină generală datorită acelor lucruri grave care s-au întâmplat. Ei, providența, bunul Dumnezeu, a rânduit ca eu să fiu împins spre acest post. Practic de către Senat, dar cumva m-am gândit că ce se va întâmpla dacă nu o să mai dea acest examen. Eu vreau să dau un examen de intrare în specialitate, dar s-a oferit această oportunitate. Și atunci am zis, în regulă, dacă Ministerul Sănătății va valida această propunere, atunci o să o accept. Și așa am ajuns în această specialitate.
Și ați rămas în ea.
Și am rămas în ea, da, bineînțeles că am rămas în ea.
Înseamnă că v-a plăcut.
Mi-a plăcut și în perioada în care în sufletul meu se dădea lupta dintre bine și rău vis-a-vis de a mă lăsa de practica avortului, am realizat de fapt cum mâinile Bunului Dumnezeu au rânduit pentru mine acest drum, pentru că am mai povestit acest lucru. Mama mea fiind însărcinată cu mine, era o sarcină mai mare de vreo 3 luni jumate, 4 luni aproape, era la Târgu Jiu, părinții erau săraci, trăiau la țară, nu avea posibilități financiare și s-a dus să-și facă un avort. Mama mea, eu eram pruncul care trebuia avortat. Iar doamna doctor de acolo, și de multe ori rostesc o rugăciune pentru sufletul ei, i-a spus, fată dragă, cum să omor copilul acesta? E și prea mare sarcină, dar lasă copilul, chiar dacă te-ți vrea, și o să vezi că Dumnezeu să rânduiască, o să vezi ce copil o să ai. Mă rog, i-a insistat puțin, dar după care a început să plângă și i-a spus, bine, o să las, și a ieșit afară. Tatăl meu aștepta afară, bineînțeles, ca să înceapă procedura pentru avort și mama a spus, nu, doamna doctor, m-a sfătuit să las copilul, este prea mare sarcină, nu putem face avortul și așa, Bunul Dumnezeu a rânduit cumva ca eu să vin pe lume și ca să ajung după aceea eu la rândul meu să omor, să fac avorturi, înțelegeți? Până când am dat cu capul unde trebuie și m-am trezit din această beție a sufletului meu.
Mă gândesc la faptul că în România, în care în ultimii 20 de ani au fost omorâți peste 20 de milioane de copii nenăscuți, printre aceștia mulți probabil ar fi fost oameni ilustri sau oameni ca dumneavoastră remarcabili în societate, mulți copii care s-au pierdut în felul acesta. Vorbim la Radio Voce Evangheliei cu domnul Ionel Cioată, medic primar, obstetrică, ginecologie, și dacă am ajuns la acest punct al avortului, ce înseamnă avortul din punct de vedere medical?
Din punct de vedere medical și legal, avortul înseamnă o întrerupere a sarcinii în primele 12 săptămâni de gestație. Acesta este avortul de trimestru 1, este avortul permis de lege. Dar există și avortul terapeutic, adică acela care se face datorită unei patologii, unei boli pe care o are mama și în care legea permite chiar o întrerupere mai târzie a sarcinii. Practic, noțiunea de avort din punct de vedere medical se întinde până în săptămâna 28, 6 luni ca să zic așa, dar în țările din Europa și în Statele Unite deja s-a reconsiderat practic vârsta aceasta și sunt copii care se nasc la 26 de săptămâni, chiar la 25 de săptămâni, chiar unele state la 24 de săptămâni și care sunt considerați feți, nu avortoni, și în care să depun toate eforturile pentru ca ei să trăiască, sigur, cu riscuri mari.
Vorbim de avort și ați amintit acest termen legal de avort. Până la 12 săptămâni în România este legal să avortezi, dar în același timp ar merita introdus în discuție și termenul moral. Când este moral să avortezi? De fapt, când apare viața?
După părerea mea și numai după părerea mea, e după părerea Sfinților Părinți. Viața apare în momentul zămislirii, după părerea mea, și acolo vine Duhul Sfânt, acolo este scânteia divină, acolo este începutul vieții. Dacă încercăm să ne ascundem după deget că viața apare când ecografic îi vezi inimioara embrionului că bate, că viața apare când, mai știu eu, îl vezi în totalitate pe embrionul respectiv sau fătul respectiv, nu, este o eroare. După părerea mea, viața apare în momentul zămislirii. Atunci când cele două suflete, în dragostea lor, în împreunarea lor, zămislesc, atunci, practic, începe viața. Deci din, să zicem așa, din secunda 0 sau 1, ca să zic așa, de când până Dumnezeu zice, acum aici este viața.
Să înțeleg că nu este vorba de luni, nu este vorba de săptămâni, de zile, ci de secunde.
Nu, nici măcar secunde. La Dumnezeu înseamnă veșnicie, Dumnezeu este veșnicie, dar de atunci... Acolo este ceea ce este mai pur și mai frumos.
Este lumina, mâna lui Dumnezeu.
Este mâna lui Dumnezeu. Deci nu, să nu ne mai ascundem în spatele definițiilor date de către oameni. Nu. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu.
Acum spuneți acest lucru, dar mai devreme ați spus că într-o vreme și dumneavoastră ați practicat avortul și ați fost educat, de fapt, în această mentalitate comunistă în România. Când a început să apară această tensiune în inima dumneavoastră, această frământare între practicarea avortului și credința în Dumnezeu?
Da, cred că până în momentul în care nu-ți pui întrebarea cine ești, de unde vii și încotro te duci, și până în momentul în care nu încep să-ți pui întrebarea ce este în jurul meu, ce rost am eu, până nu-L cauți pe Dumnezeu și-L cauți într-adevărat, îl cauți pe El, cauți relația cu El, cauți să-L cunoști. Până acolo, educația pe care am primit-o, educația vorbind din punct de vedere medical. Da, am fost educat, instruit să știu să fac o întrerupere de sarcină la 5 săptămâni, 8 săptămâni, 12 săptămâni, chiar și la avorturile terapeutice care sunt de 18, 20 sau 22 de săptămâni. Da, am învățat aceste lucruri și le-am făcut. Nu îmi puneam atunci problema pentru că nu știam de Dumnezeu sau mai exact nu mă interesa. Nu pot să spun că eram un ateu. În filonul meu, în sufletul meu, în rădăcina mea, aveam, pentru că bunicii mei, Dumnezeu să-i odihnească, ne duceau la biserică, se rosteau rugăciuni, deci nu era religiozitate sau o cutumă a rugăciunii, să spun, dar de Paști, de Crăciun, făceam aceste lucruri. Deci știam despre Dumnezeu, dar nu simțeam dragostea Lui, nu simțeam căldura Lui, nu simțeam că Dumnezeu nu este în afară, este și în afară, dar este în primul rând în tine, în noi. Aceste lucruri au apărut în mine pentru că omul, în momentul în care trece printr-o problemă, o cumpănă a vieții, ca să spun așa, atunci îi rămâne singura speranță de ajutor, este credința și este Dumnezeu. Toți avem astfel de momente, important este ce învățăm din acele momente. Adică dacă ne ducem pe drumul de lumină și spre dragostea lui Dumnezeu sau dacă îl negăm pe Dumnezeu și ne împotrivim și ne tot întrebăm, dar de ce mie, eu fac bine, eu... Nu e așa.
Care a fost cumpăna dumneavoastră?
Cumpăna mea a fost momentul în care am trecut printr-un proces de divorț. Aveam doi copii, care nu erau mari, erau mici, dar așa am considerat la vremea aceea. A fost o perioadă mai lungă, câțiva ani, 2-3 ani, până lucrurile s-au așezat sau s-au finalizat, ca să spun, dar a fost un drum extrem de nevoios, extrem, extrem de nevoios, cu foarte multă suferință și în care ajutor a venit numai de la Dumnezeu. Orice făceam, orice lucru îl atingeam, încercam să-mi justific decizia și totdeauna găseam ceva care îmi zicea totuși sunt doi copii, au fost foarte multe frământări și atunci rugăciunile pe care am început să le învăț, să le fac, să citesc, să fiu ajutat de către prieteni de-ai mei care erau mai apropiați de Dumnezeu și care îmi spuneau despre ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, încet, încet am înțeles că la Dumnezeu există, nu există poate, nu există zona gri, la Dumnezeu este alb și negru, este da și nu. Și atunci când vrei ca să primești ajutorul Dumnezeu, trebuie să te decizi, adică trebuie să îți exprimi liberătorul arbitru, să-ți folosești liberul arbitru și atunci vine ajutorul Dumnezeu, dacă bineînțeles tu ai luat decizia corectă. Și atunci, în momentul acela, am zis, da, dacă Dumnezeu mă ajută, asta vreau să fac. Și am trecut prin acea situație și atunci am început în fiecare zi, în fiecare săptămână, lună, să simt altceva. Și atunci mi-am pus problema inclusiv a acestei practici pe care eu o făceam.
Văd că v-a afectat foarte mult această relație cu Dumnezeu și sunteți gata să spuneți oricui despre ea. Cum a afectat această relație cu Dumnezeu, această cumpănă prin care ați trecut, practicarea avortului pe care ați făcut-o până la un moment dat și decizia de a vă opri din a practica avortul?
A fost un moment, tot așa, un moment de cumpănă a vieții mele, pentru că din momentul în care l-am povestit mai înainte, până în momentul în care am spus stop, a fost o perioadă de frământare a sufletului meu, pentru că încercam cumva să mă ascund în spatele meseriei, am mai spus-o, încercând să înțeleg pacienții care veneau cu situația respectivă. Că nu au bani, că sunt necăsătoriți, că părinții se opun, că li se strică viața, că sunt prea tineri și așa mai. Deci motive din acestea lumești. După ce am început să călătoresc în țară, în multe locuri am fost, în Moldova, la multe mănăstiri am fost, în Oltenia, în Banat, totuși am avut nenumărate discuții cu părinții de acolo pe care am întâlnit. Am făcut două pelerinaje la Muntele Athos, am stat câteva zile acolo în două rânduri în care am avut iarăși discuții nenumărate și unde mă duceam, sigur, l-am întrebat care este meseria, ce faceți, cu ce vă ocupați? Și spuneam, aveți o meserie nobilă, aduceți viață pe lume. Da, dar avortul faceți, domnul doctor? E, când mi se punea această întrebare, mi se făcea părul măciucă, mă oripilam tot și îmi dădeam seama că ceva nu este în regulă. Și atunci, cu blândețea care caracterizează pe părinții cu care am vorbit, i-am încercat să acționez asupra sufletului meu discret, fără să-l impieteze cu ceva. Adică doar să dea pâcla aceea la o parte de pe sufletul meu, ca eu să văd cu ochii sufletului meu în ce mare păcat eram. Și atunci părintele Petroniu de la Prodromu mi-a spus la plecarea de pe munte, a zis, domnul doctor, sunteți într-un păcat incomensurabil, capital, trebuie să vă lăsați de avort pentru că viața dumneavoastră este în pericol total, mântuirea dumneavoastră și apoi a copilor dumneavoastră și a urmașilor noastră, nu realizați. Și aceea a fost practic, cred că 100% a fost picătura care a umplut paharul acesta. Și mai apoi a fost chestiunea că m-am dus să mă spovedesc, să mă împărtășesc la catedrală și părintele de acolo a refuzat să mă împărtășească. Soția mea era însărcinată cu Ioana, fetița noastră, prima fetiță, și a fost o durere enormă în sufletul meu și am zis stop în acel moment. Deci a fost un drum lung, sigur, nu e ca și cum te lași de fumat, nici pe departe, sau de alcool, sau de un viciu din acesta. Asta nu este un viciu. Este un păcat enorm. Era păcatul de ucidere de prunci. Lucrul acesta am început să realizez în toată perioada când mă gândeam, dar încă nu eram cu degetul pe buton, știți?
Care era lucrul care vă ținea?
Nu pot să spun că era latura materială. Sigur, se câștigau bani foarte buni din întreruperea de sarcină. Nu mai știu cât costa un avort atunci, dar da, se câștigau niște bani. Probabil că era și asta în subconștientul meu. Cred că era, nu știu, educația asta așa spartană, educația aceasta medicală în care mi s-au implementat niște lucruri, care eu ăsta sunt, pentru asta sunt educat, asta trebuie să știu să fac și de ce să nu. Plus că mai era, zic, bun, dar ce o să mă fac cu pacienții care vin la mine? Aveam această teamă în suflet că nu o să mai vină lumea la mine. Bun, la un moment dat, sigur, o să scadă și venitul, stăteam într-o chirie, într-un cabinet deja, aveam deja un cabinet particular. Îmi puneam problemele acestea. Dar erau niște probleme absolut false, care după aceea s-au dovedit a fi, n-aveam nicio importanță. Trebuia să renunț de mult.
Credeți că dincolo de toate aceste probleme aparente era de fapt o legătură spirituală?
Da, sunt convins de asta, pentru că fiecare om are o parte luminoasă și o parte întunecată. Da, sunt convins că forțele întunecate mă țineau în chinga lor. Prin orice mijloc mă alimentau cumva ca eu să nu deschid ușa, să văd lumina, înțelegeți? Întunericul n-ai cum să-l birui decât dacă ajunge lumina acolo. Ori lumina nu ajunge dacă tu nu o ceri, dacă tu nu te rogi, dacă tu nu începi să dorești asta cu tot sufletul tău. Ei, da, sunt convins de asta. Deci erau forțele care mă țineau înlănțuite în această chestiune. Totul este până când reușești să dai, să rupi zăgazul. Asta este. Și atunci lumina, când a intrat în sufletul tău, ea înlătură orice întuneric și
orice frică.
Și orice frică, exact.
Vă mulțumim tare mult, sunt Valentin Giurici, gazda emisiunii dumneavoastră, iar invitatul nostru de astăzi a fost domnul Ionel Trifon Cioată, medic primar, obstetrică, ginecologie, doctor în științe medicale. Vă mulțumim!
Și eu vă mulțumesc și bun Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.
Și vă mai așteptăm la noi, nu pierdem această ocazie de a vă invita din nou.
Oricând.
Aici se încheie prima parte a emisiunii Muncesc, dar nu oricum, cu domnul Ionel Trifon Cioată. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Vă reamintim îndemnul biblic. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.